Campus FM je prezenta Melchiorre Gafa, ġenju Malti fil-barok Ruman, ħajtu u ħidmitu. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmer.
Nisem il-komunisti dinkom għal-programmi juħor f'din as-sensiela. U jgħalli xi ġimgħat ilu tkellimna dwar artisti Maltin li ħadmu f'Malta bejn wieħed u ieħor fl-epoka ta' Gafa. Illum se naraw min kienu xi uħud mill-artisti barranin li ħadmu f'Ruma u l-madwar u li ħallew influenza kbira warajhom ovvjament b'xogħlijiethom. U biex jikkumpanjana l-mużika f'dana il-programm li fih se nitkellmu dwar erba artisti barranin ewlenin, għandi il-mużika ta' Vivaldi meħuda mill-kunċert għaż żewġ obwe in re minore. Vivaldi li nistgħu ngħidu kien Ewropew per eċċellenza, il-mużika tiegħu ħarġet il-barra mill-Italja, kienet tinstema fl-Ingilterra, fi Dresden, Weimar, fi Praga, fi Vienna, fejn eventualment miet, f'Amsterdam fejn bejn l-1711 u l-1729 ippubblikaw lu disa kollezzjonijiet tal-konċerto tiegħu, jiġifieri bniedem lill-mużika tiegħu fi żmienu kienet magħrufa ħafna. Meta miet intesiet, wara ħafna żmien reġgħat ingħatat ħajja ġdida. Illum Vivaldi huwa wieħed mill-iktar kompożituri barokki magħrufa. Tilkom għandi għalikom erba artisti magħrufa u se nibda b'Michelangelo li jismu kollu kien Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni. Dan twilet fl-1475 u għalhekk se tgħidu li imma dana ma kienx barokk allura fil-fatt veru. Jgħodd mal-artisti tar-Rinaxximent, iżda l-influenza tiegħu kienet u għadha tinħass sal-lum. Ma kienx biss pittur, ma kienx biss skultur, imma kien arkitett, kien inġinier u kien ukoll poeta kif se naraw. Mela, kif għattilkom Michelangelo, li jismu kollu kien Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni, twilet fl-1475. U jekk naraw in-numru u l-kwalità ta' xogħlijiet li ħallina insibu li kien prodigjus. Kien bniedem ġenju f'kull qasam. Biżejjed, jekk nieħdu l-istatwi tiegħu, insemmu tnejn biss, il-Pjetà u l-istatwa David, żewġ skulturi fenomenali li ħadimhom qabel għala 30 sena. F'wieħed minn dawn il-programmi Dr. Xiber Ras li l-lum ma setax ikun magħna u allura illum il-programm se nwaslu kollu jiena. Mela f'wieħed minn dawn il-programmi Dr. Xiber Ras kien tkellem dwar il-mod meraviljuż kif il-Michelangelo ħareġ l-istatwa kolossa ta' David minn blokka irħam twila u dejqa li ħadd mariet imiss. Dina kienet blokka kbira irħam, twila ħafna, dejqa ħafna u ħadd ma seta' jaf kif se juża. Kien Michelangelo li ħareġ bl-idea li minn dina l-blokka ta' irħam ta' Carrara fin li ħadd ma seta' juża u għamel dak l-istatwa għolja u dejqa ta' David li qiegħda Firenze, il-kopja tagħha qiegħda fil-pjazza, ovvjament l-oriġinal qiegħda fil-mużew. Imma kien Michelangelo li għaraf kif se juża dina il-biċċa irħam, biċċa minn ngħidu biċċa kbira, ġifieri blokka kbira tal-irħam, li skulturi oħra ma sabu ebda mezz kif jużawha. Però Michelangelo għamel dina l-istatwa. Fil-qasam tal-pittura mbagħad, jekk ħana nsemmu l-pitturi kollha li għamel Michelangelo ma nispiċċawx, imma jekk nsemmu żewġ frescos li tafuhom żgur, għandna tnej qegħdin jinsabu fil-Kappella Sistina, għandna il-Ġenesi li qiegħda mpinġija fil-Kappella Sistina u għandna anki l-aħħar ġudizzju li kulħadd jaf il-kobor ta' dan għax-xogħol. Dawna x-xogħlijiet ġew restawrati mhux wis u juru l-ġmiel u l-ħila u l-kapaċità ta' dan l-artist. Bħala arkitett. Bħala arkitett nistgħu ngħidu li kien wieħed mill-pjonieri ewlenin tal-istil manierista li kien biex ngħidu hekk ir-risposta għall-perjodu ta' ħaj Renaissance. Dan kien il-manierizmu li okkupa il-perjodu bejn madwar is-sena 1520 u baqa' sejjer sal-wasla tal-Barokk. Il-manierizmu nistgħu ngħidu li kien ir-reazzjoni għan-naturalizmu fl-arti ta' artisti tip ta' Da Vinci, tip ta' Raffaello u anki sa' ċertu punt anki l-ewwel xogħlijiet tal-istess Michelangelo. Kienu iktar mibnija fuq il-naturalizmu fl-arti milli fuq il-manierizmu, però kienu wambat li juża l-istil manierista biex iddisinja il-librerija Laurenziana li hemm Firenze, librerija importantissima mibnija taħt il-patroċinju tal-Papa Clement VII. Sa dan il-Papa kien tal-Familja Medici. U dan al-bini li ħarsu għalih il-Familja Medici kien statement qawwi minn din għal-familja. Għaliex din għal-familja kienet familja ta' negozjanti li ma tantx kellha bekk prestiġu. B'dan al-bini li kien librerija u li kien ġdid għal kollox fil-kunċett kif waslu Michelangelo għax il-pjanti għamilhom Michelangelo, il-Familja Medici ridet turi li u m'għadhomx biss merkanti imma issa daħlu wkoll fil-qasam tal-intelligenzja u anki fil-komunità reliġjuża li kienet tant influenti. Tantu hekk li l-Papa Clement VII kien membru ta' dina il-familja. Sintendi ma nistgħux inħallu barra l-Bażilika ta' San Pietru li daħal biex ikompli x-xogħol ta' dak li kien qablu Antonio de San Gallo magħruf bħala iż-żgħir meta Michelangelo kellu iktar minn 70 sena. Anzi biex inkun preċiża rrid ngħidilkom li kellu 74 sena. U kif għatilkom laħaq flok Antonio de San Gallo di Anger bħala l-perit tal-ikbar knisja li għaw fid-dinja bil-kopla majestuża li tlestiet wara mewtu, ġifiri wara li miet Michelangelo miet ta' 88 sena, u dana Antonio de San Gallo di Anger miet daħal floku Michelangelo meta kellu 74 sena. Antonio de San Gallo kellu anki il-familja kien jaħdem fil-qrib maħuħ, sa' missieru, sa' tzijuħ, kollha kienu periti mill-aqwa. U meta miet Antonio de San Gallo iż-żgħir, daħal floku Michelangelo kif għadna fl-età ta' 74 sena u baqa' jaħdem fuq dan il-proġett mhux jagħmel bini ġdid imma jkompli fuq dan il-proġett li huwa biddel mill-pjanti ta' Antonio de San Gallo, il-kopla tiegħu, il-kopja ta' dan il-proġett spiċċata ġiet mlestija meta wara miet dana il-ġenju kbir artistiku ġifieri Michelangelo fl-età ta' 88 sena. Tant kien stmat Michelangelo bħala artist li kien l-ewwel wieħed il-biografija tiegħu inkitbet meta kien għadu ħaj. Fost il-biografiji tiegħu insibu dik ta' Giorgio Vasari u dan fil-kitba tiegħu Giorgio Vasari qal li Michelangelo kien i-proponir bħala l-apice tal-arti. Jiġifieri non plus ultra ma tistax tilħaq iktar l-iktar artist li influenza lill-oħrajn b'xogħlijietu. Sħabu l-artisti kienu jafuh bħala il-divino, però kienu jitkexxu quddiem dik li huma kienu jsejħu it-terribilità tiegħu, jiġifieri il-grandjożità u l-imponenza tal-opri li ħoloq u li għadhom patrimonju tad-dinja sal-lum il-ġurnata. Mbagħad bħala poeta eħna qegħdin nieħdu fil-qosor aspetti differenti tal-ġenju tiegħu. Bħala poeta nistgħu ngħidu li s-sunnetti li kiteb lil Ħabibu Żagħżugħ kitibhom mal-ħamsin sena qabel dawk ta' Shakespeare, jiġifieri hu is-sunnett ħareġ bih għalkemm is-sunnetti ta' Shakespeare huma tantu tant magħrufa, is-sunnetti ta' Michelangelo li huwa dedika lil ħabib tiegħu li kien Żagħżugħ. U li kien anki maħbub tiegħu sa' ċertu punt. L-istorja mhix ċerta għalkemm ħafna jgħidu li Michelangelo kien omosessuali, però rridu niftakru li ħafna mill-artisti tar-Rinaxximent għalihom il-ġmiel maskili kien il-qofol ta' kull ġimiel, issa meta huwa kiteb is-sunnetti dedikati lill-irġiel, jista' jkun li ħoloqhom biss biex jagħti ġmiel, biex jifaħħar il-ġmiel tal-figura maskili. Imma jista' jkun ukoll li kien hemm anki elementi erotiċi. Fil-fatt dawna il-sunnetti jirriflettu il-neoplatonicità, jiġifieri li huwa platoniku, xogħol platoniku, imma wkoll il-vina omoerotika li nsibu fihom. Per eżempju, ħa naqralkom sibta żgħira minn sunnett. La carne terra è qui rossa mia, prive dell'or begli occhi e del leggiardo aspetto, fan fede a quel che fu grazia nel letto che abbracciava e in che l'anima vive. Bringlisi traduzioni ia The flesh now earth and here my bones, bereft of handsome eyes and jaunty air, still loyal are to him I joyed in bed, whom I embraced, in whom my soul now lives. Daka kite badana sunnet mal-mewt ta' dan al-ġuvni li kien ħafna iżar minnu u li kien miet u li allura infex f'dina is-sunnet Michelangelo li kif għadna jew kienet tifħir għal dal-ġuvni sabiħ li kien tilef inħabba l-mewt. Jew inkella kienet anki mod platoniku, ħbiberja platonika li kien hemm bejnietom. Però nafu li l-Tommaso de Cavalieri li kien iltaqa' miegħu meta kellu tiġa 52 sena u Tommaso kienet għandu 23, dan Tommaso aċċetta fil-beraħ l-imħabba tal-maestro, jiġifieri ma qatt iddejjaq jgħid li huma kienu maħbubin. U Michelangelo iddedikalu ma 300 sunnet u madrigal. Mela dik l-ewwel ħarsa li tajna lejn l-ewwel artist li ħanitkellmu dwar li tkellimna dwaru Michelangelo li kien iktar artist ta' Rinaxximent li wassal l-istil manierista imma li xogħol tiegħu żgur li influenza lill-artisti l-oħrajn. Għaddu għal-artist ieħor, artist li anki hawnhekk aħna f'Malta għandna konnessjoni kbira tiegħu, Michelangelo Merisi di Caravaggio. Dan kien jaġbej l-1571-1610 u kien artist ieħor kbir li Melchiorre Cava żgur kien jaf ix-xogħlijiet tiegħu. Jekk mhux minn Malta, forsi kien jafhom anki minn Ruma, mill-Italja, għax dan l-artist ħadem ħafna fl-Italja, l-iktar f'Ruma u f'Napli, fis-Qallija. U anki f'Malta, fis-Qallija aħna nafu li telaq minn Malta u Mars Qallija. Ix-xogħlijiet emozjonali u drammatiċi tiegħu ħallew effett kbir fuq il-mixja tal-iżvilupp tal-arti, tal-iżvilupp artistiku. Michelangelo de Caravaggio, li aħna nafuh bl-isem ta' Caravaggio, studja f'Milan, ma sul mast li minneħa tiegħu studja ma' Tiziano. Iżda Caravaggio ma damx ma' Ruma biex jipprova xortieħ hemmhekk. Dak kien perjodu tmiem is-seklu 16 u l-ewwel parti tas-seklu 17, jiġifieri lejn l-aħħar tal-1500 u l-bidu tal-1600, meta kienu qegħdin jinbnew knejjes u palazzi kbar. Meta l-Knisja Kattolika kienet qiegħda toħodha kontra r-riforma, meta kienet tesiġi li l-arti għandha tkun il-kap li taħta titħol il-knisja u koll, l-arti tittati il-lat pozittif taħħa biex il-knisja tkun tista' toħodha kontra l-protestantizmu, kienu qegħdin jinbnew knejjes kbar, kienu qegħdin jinbnew palazzi kbar, kien hemm il-Kunċilju ta' Trento li beda anki joħloq qaddisin ġodda, bżonn ta' xogħlijiet tal-pittura ta' qaddisin differenti. Insomma, kien hemm atmosfera li kienet titlob bżonn li kienet ħalli u kienet titlob għal xogħlijiet artistiċi ġodda. Kif għattilkom il-Knisja fil-perjodi ta' wara r-riforma kienet qiegħda tinkoraġġixxi l-arti awtentika reliġjuża. arti li kienet maħsuba li titkellem direttament lill-popolin u mhux lill-intellettwali. Ridet twaqqaf il-Knisja il-mixja tal-Protestantiżmu u għalhekk l-axxettiċiżmu u l-konvenzjonijiet pjuttost artifiċjali tal-manerizmu dak li kien daħħal Michelangelo wara li kien ħareġ mir-Rinaxximent kien wieħed mill-esponenti l-kbar tal-manerizmu, issa l-manerizmu kien qed jinħass axxetiku u konvenzjonali wisq biex jgħin fil-waqqaf il-mixja tal-Protestantiżmu. U għalhekk dina l-axxettiċiżmu u l-konvenzjoni pjuttost artifiċjali tal-manerizmu kellhom jitwarbu. U hawn daħlu l-opri ta' Caravaggio li kien espert fl-użu effettiv tad-dawl, f'suġġetti u modelli maħuda mid-dinja ta' kuljum, ġab l-arti viċin il-bniedem, in-nies li kien jara fit-toro, in-nies li kien jara fit-dverna, in-nies li kien jiltaqa' magħhom. Bħala bniedem ma kien nistgħux ngħidu li kellu xi karattru ta' min wieħed jieħu gost bih. Imma huwa beda jaqta' minn dawna l-aspetti axxetiċi tal-manerizmu u jdaħħal minn flok l-aspetti ħajjin ibaq u biddem ibaqbaq tal-barokk. U hawn daħlu l-opri ta' Caravaggio kif għattilkom li kien espert fl-użu effettiv tad-dawl b'suġġetti u modelli meħuda mid-dinja ta' kuljum, mit-toroq ta' Ruma, mill-ħajja kif kienu jgħixu għan-nies dak il-perjodu. L-effett ħafna drabi kien ikun teatrali u drammatiku. U dana kollha deru fix-xogħlijiet ta' Caravaggio. Caravaggio wasal Ruma fl-1600 u ma damx mgħinata kummissjonijiet importanti bħal żewġ kummissjonijiet wieħed il-Martirju ta' San Mattew u l-ieħor is-Sejħa ta' San Mattew. Dawn iż-żewġ xogħlijiet min-naħa tagħhom ġabulu iktar kummissjonijiet li biex ngħidu l-verità kollha qatt ma naqsu. Iżda Caravaggio ma kienx jaf japprofitta ruħu u kien jistma lill-patruni tiegħu b'mod atroċi. Għandna kitba dwaru li tispjega kif wara li kien jagħmel xi żmien jaħdem kien jieqfal xi xahrejn, kien jilbes xabla u jfittex ġlieda wara l-oħra. Aħna nafu li anki f'Malta, fejn ħarab, fejn ġi wara li kien qatel raġel f'Ruma u għalhekk kien ikkundannat mill-qorti Italjana, mill-Papa, ħarab, wasal Napli, ġi Malta, u hawnhekk Malta, kif il-Gran Mastru sar jaf li hawn Caravaggio, mhux talli ma tifgħux il-ħabs, talli għamlu kavallir. Iżda u anki hawnhekk kellu l-inkwiet u fil-fatt inżamm fil-Kastell Sant'Anġlu bħala priġunier. Ħarab xi mod jew ieħor, reġa' mallura lejn Għalija u Napli aktarx biex in-neputi tal-Papa li kien influenti ħafna iġiblu il-ħelsien mill-kundanna li kellu għax kien ikkundannat waħda sew nħabba li kien qatel raġel f'Ruma, imma waqt li kien sejjer lej Ruma waqaf Porto Ercole ħdejn Grossetu fit-Toskana u mit. Aktar xmiet b'xi deni qawwi. Però qabel meta ħarab minn hawn qabel mar Napli fit-triqtu lejn Ruma biex jikseb il-pardon u mars Għalija, hemmhekk kien milquh b'mod trionfali, però l-manieri tiegħu bdew isiru dejjem iżjed bizzarri, beda jikkritika lil kulħadd, beda jwaqqat ċajt l-artisti lokali. Jekk xi ħadd jgħaddilu mqar kritika żgħira jaqbatu jċarrat l-inkwatru li jkun għadu kif pinġa, insomma beda jsir dejjem iżjed magħluq fih innifsu forsi jew inkella ma jistma' lil ħadd. Dak kien il-karattru ta' Caravaggio. Però bħala pittur kien ħalla influenza kbira fuq ħafna xogħlijiet barokki li ħarġu wara li l-manerizmu ġie fit-tmiemu. Għalkemm il-kjaro skuro dak il-lob bejn dawl u dawl kien ilu jintuża, kien Caravaggio li jużah bl-ikbar effett, idallam il-madwar u jpoġġi lill-protagonisti f'merżuq dawl li għatihom importanza u saħħa enormi. Ma dan wieħed irid iżid il-ħila li osserva fid-dettall u li jifhem l-ambjent anki psikoloġiku ta' dak li kien ikun qiegħed iseħħ. Kien ipinġi malajr u juża modelli ħajjin. Dawna kienu uħut fost il-raġunijiet għaliex mhux darba u tnejn ġi fl-inkwiet anki ma mixxejja reliġjużi. Ġi fl-inkwiet ma mixxejja reliġjużi għaliex huwa anki juża. Nis mit-triq kifet ngħidu, nis li kien jiltaqa' magħhom fid-dveren, anki kellu tliet prostituti nisa, waħda minnhom Lena li użhom anki biex jiffiguraw qaddisin u saħan sitra lill-Madonna. U kien hemm min qal li dan kien insult lej ir-reliġjon. Wieħed mill-xogħlijiet fejn għandna waħda minn daw il-prostituti qiegħda il-Madonna qiegħda tmut, għandna saqajn din il-prostituta tider, sa dak iż-żmien kienet li inti tikxef ktar mill-aksa kienet xi ħaġa kbira ħafna. U dan jista' jkun li kien meqjus bħala nuqqas ta' rispett lejn l-om divina. Però hawn min jgħid ukoll li l-Knisja ma laqgħux dan għax-xogħol il-mewt ta' Marija għaliex kien Caravaggio kif minn ġieha kien qiegħed joħodha kontra t-tagħlim tal-Knisja li l-Madonna ma mitiet, ma l-Madonna ġiet trasportata mid-dinja għal-ġenna għaliex bħala li twildet bla dnub ma setax tmut. Ġifri dik hija raġuni oħra għaliex hawn min jgħid li kellu l-inkwiet anki mal-mexxejja reliġjużi. Biex ikompli joħloq ir-realizmu fix-xogħlijiet tiegħu kif għatilkom kien jaħdem direttament mill-canvas u mhux mit-tpinġijiet. X'kien ifisser dan? Kien ifisser li huwa kien ipinġi dak li jara direttament fuq il-canvas mhux jagħmel l-ewwel sketch u mbagħad joqgħod jirranġa difetti u jagħmel figuri idealizzati, imma kien ipinġi n-nies kif inhuma dak li jara isqiegħat ritratt jieħu jittrasferi immedjatament għal fuq il-canvas. Kif għattilkom ma kienx jirrealizzar il-sujġetti tiegħu, kien ipinġi l-ambjent kif inhu. Hekk nieħdu x-xogħol li għandna Malta, per eżempju, il-ħabs fejn għandna il-tuħ tar-ras ta' San Ġwan. Il-ħabs jibqa' ħabs, ma pruvax ibidlu, ma pruvax ibiddel l-atmosfera. Id-dem maħmar u ċarċar u l-ħarsa fajnejn minn qiegħed jassisti għal qtil tal-biża qegħdin hemm. Ma qatt jipprova inqas mill-ħruxija tad-dehra li huwa se jippreżenta, il-ħarsa fajnej San Ġwan, il-ħarsa fin-nisa li qegħdin segwu din għall-qtil makabru ta' San Ġwan, kollox huwa realistiku. Fil-fatt huwa kellu l-ħila li jaqbad il-moment isqiegħed jieħu r-ritratt. U dana dina il-kapaċità insibuha f'artisti ieħor li wkoll kien importanti fil-ħajja ta' Melchiorre Caffà, jiġifieri Bernini, għax dan huwa artist li se nitkellmu issa dwaru u li kien affaxxinat mill-metamorfosi ta' Ovidju, mill-istejja tal-metamorfosi li kiteb Ovidju, imma anki li kellu l-ħila jaqbad il-moment preċiż. Ħankompli nisimgħu il-mużika ta' Vivaldi, imbagħad ngħaddu għal fuq Bernini. Kif qegħdin nisimgħu l-mużika ta' Vivaldi qiegħda tikkompanjana f'dan għall-vjaġġ li aħna qegħdin nagħtu ħarsa ħafifa ħafna lejn dawna l-artisti kbar li ħadmu jew ftit qabel jew ftit wara il-wasla ta' Caffà f'Ruma u li żgur bħall-artisti oħrajn kien jammira dawna xogħlijiet kbar li għadhom jeżistu sal-lum. Huwa sanna f'Bernini, min qatt ma sema f'Bernini naħseb li mhawx persuna dinar gżira li marret l-Italja li maraċi xogħlijiet tal-Bernini. Min kien immaġġa Gian Lorenzo Bernini? Dan twilet fis-7 ta' Diċembru tal-1598 u miet fit-28 ta' Novembru tal-1680. Ħadem l-iktar f'Ruma u barra li kien skultur, kien ukoll pittur. Kif qegħdin naraw dawna l-artisti jkunu mhux speċjalizzaw f'qasam partikolari imma jkollhom ħafna u ħafna talenti. Min kien saħansitra perit, min kien poeta, min kien anki pittur. Bernini barra li kien skultur u pittur kien ukoll drammaturgu, kien jikteb id-drammi. U forsi mhux kulħadd jaf li dana l-artist kbir kien jiddisinja l-metall. U kien jiddisenja s-sets għal-plejs tijaw, għad-drammi li kien jikteb. Kien jgħamil id-disen huwa stess u kien jaħdem il-metal. Mela dawn huma kollha attribwiti kollha talenti ta' Bernini li llum huwa magħruf bħala skultur fenomenali, mhux illum ilu ħafna magħruf bħala skultur fenomenali, kien ukoll pittur, imma kif smajna kien ukoll drammaturgu jiddisenja il-metal u kien jagħmel is-sets għad-drammi. Gian Lorenzo Bernini studja l-arti klassika u bħalma għadna meta konna qegħdin nitkellmu dwar Caravaggio kellu il-ħila fenomenali li jaqbad il-mument u jittrasformah fi drammatiċità li tolqtok. Ma jistax ikun li inti tara xogħol ta' Caravaggio, xogħol ta' Bernini u inti ma tinħakimx u ma titħolx fl-atmosfera ta' xogħol li qed waslek f'dak il-ħin li tkun qiegħda ssir l-azzjoni. Mhux qed tara xogħol ta' mara bil-qiegħda ta' xi ħadd qed jaħdem jew ta' platfrot ngħidu aħna jew vażum bil-fjuri li jista' jkun at any time, ix-xogħlijiet li jaqbdu il-mument bħal ritratt jagħtuk dak il-mument partikolari. Issa l-ħila ta' dawn l-artisti kienet li huma jew fuq il-canvas jew inkella bl-irħam jirnexxielhom jagħtu il-feeling l-aspett ta' dawn ix-xogħlijiet hekk kif qegħdin jiġru. U barra minn hekk joħolqu id-drammatiċità ta' dak l-episodju, ta' dik l-istorja, ta' dik it-tema li tkun qiegħda turi li jkun qiegħed juri x-xogħol. Kien hemm min isib ix-xogħlijiet ta' Bernini bħala realistiċi wisq u mhux l-ewwel darba li kien ikun ikkritikat. Bernini kien joqgħod attent ħafna mhux biss għall-iskultura li kien ikun se jagħmel, imma anki għall-ambjent sħiħ fejn kien se jitpoġġa x-xogħol u dana kien aspett differenti minn forsi artisti oħrajn li huwa beda meta kien jiġi qabbad jagħmel xi xogħol kien jara l-ambjent kollu fej se jkun, kien jiddisenjah kellu ħila fenomenali li f'moħħu jara x-xogħol lest komplut, li jara x-xogħol qiegħed tiġa lest dak kollu li huwa meħtieġ biex ikompli iżejjen u jidħol fl-atmosfera ta' l-ambjent fejn se jkun jitpoġġa x-xogħol għax kif qegħdin ngħidu kien joqgħod attent ħafna mhux biss għall-iskultura li kien ikun se jagħmel imma anki għall-ambjent sħiħ fejn kien ikun se jitpoġġa x-xogħol. Għaliex? Għax kellu l-ħira jivviżwalizza pittura, skultura u arkitettura f'ansamblu wieħed, faqda waħda u b'hekk ikun jaf minn qabel kif ix-xogħol lest kien ikun se jidher, kien ovvjament jivviżwalizzah dan bekk kien ikun jaf minn qabel għaliex kien ikun kapaċi f'moħħu anki kuluri, anki l-ambjent kollu jarah ix-xogħol impoġġi lest. Mhux imbagħad imur ipoġġi u jsib li ngħidu aħna hemm xi ħaġa tiżgarra, imma kien jivviżwalizzah skont l-ambjent fejn kien ikun se jitpoġġa ix-xogħlijiet tiegħu. Tant kien effettiv li nsibu storiċi tal-arti li l-xogħlijiet ta' Bernini sejħulhom The Unity of the Visual Arts. Jiġifieri l-għaqda bejn l-arti viżwali kollha. Għaliex kif qegħdin ngħidu huwa kien kapaċi jivviżwalizza minn qabel l-ansambl kollu, l-arkitettura tal-post, il-pittura li se jkun hemm jew li qatt ikun hemm jew li tiġa hemm u x-xogħol li kien ikun se joħloq bħala skultura. Kontra Caravaggio, Bernini kien bniedem reliġjuż ħafna. Uża l-impressjonijiet tad-dawl fix-xogħlijiet tiegħu biex jirrappreżentaw u jintensifikaw il-punt fokali ta' meta wieħed ikun qed jitlob, ta' meta wieħed ikun qiegħed jadura lill-Alla. Jew inkella kien juża dana id-dawl mhux biss bħala il-punt fokali tal-worship ta' meta wieħed ikun qiegħed jadura jew jitlob, imma anki jista' jkun ukoll kien ikun jużah biex jenfasizza il-mument drammatiku fin-narrattiva skulturali. Bernini ħadem ħafna fil-qasam tal-arkitettura barokka flimkien ma' ismijiet kbar. Ismijiet li semmew kemm il-darba f'dan il-programm, ismijiet li bekk anki jinaqdu ma' dak ta' kafa. Per eżempju, Bernini nafu li ħadem fil-qasam tal-mużika tal-arkitettura barokka ma' Borromini li kien bniedem li f'Malta ħadem ħafna. Ma Pietro da Cortona li meta minna l-programm dwar l-Akkademja ta' San Luqadna li dana kien wieħed mill-prinċipi li laħqu leaders ta' din l-Akkademja hekk importanti li għadha teżisti sal-lum. U t-tlieta li kienu ġifri Bernini, Borromini u Pietro da Cortona ħadmu fuq il-Palazzo Barberini. Li għall-ewwel dana il-palazz kien qiegħed jinbena taħt it-tmexxija ta' Carlo Maderno li wkoll semmejni f'xi programm preċedenti. Issa meta dan miet laħaq floku il-Bernini. Iktar tard bejn Bernini u Borromini li inizjalment kienu partners kienu jaqsmu x-xogħol flimkien daħlet ċerta pika. Għaliex kellhom l-istudio tagħhom, kellhom il-bottega tagħhom, kienu qegħdin kif għadna fi żmien fejn il-Knisja u nies importanti nobli jew inkella kardinali u nies oħra fil-ġerarkija tal-Knisja kienu qegħdin il-palazzi tagħhom, kien hemm bżonn ta' ħafna xogħlijiet, dawna żewġ artisti kellhom il-bottega tagħhom u t-tnejn kienu ikunu jridu li jieħdu xi xogħol partikolari. U allura daħlet pika. Iżda il-kommissjoni l-iktar importanti ta' dak iż-żmien, jiġifieri il-proġett ta' San Pietru ġi favorih. Għaliex fil-fatt il-kuntratt tal-Pjazza ta' San Pietru rnexxielu jieħdu huwa, jiġifieri Bernini. Imma jekk inqisu overall, l-ikbar rival li kellu kien Alessandro Algardi. Alessandro Algardi wkoll semmejnih meta għadna. Li Michelangelo mar għand Ferrata li kien studja ma dana l-artist kbir, ġifiri ma l-Algardi, issa l-Algardi kien ukoll jitqis bħala rival ta' Bernini. Alessandro Algardi li kien minn Bologna, issa li ħadem l-iktar fruma. Il-ħila ta' Bernini biex iġi għall-irħam jinbidel minn materjal kiesaħ għal-mezz li kapaċi jirrakkonta storja ħajja, storja dbaqba, storja li tista' tara s-seħ u d-diemek, tinħass b-mod partikolari fl-istatwi li l-kardinal Borghese abbat l-Bernini biex jamillu għal-ġonna ta' Villa Borghese. Jina kont mort narom dawn l-istatwi ilu ħafna u kont bqajt impressjonata kif dawna l-istatwi li juru l-metamorfosi li kiteb Ovidju. Il-nexxielu l-artist, il-nexxielu Bernini, joħloq l-istorja li jinti tara fl-irħam, issa l-irħam huwa materjal kiesaħ, materjal li ma jurix emozzjoni sakemm ma jkunx f'idejn artist kbir, imma l-emozzjoni li ħareġ Bernini f'dawna x-xogħlijiet ta' metamorfosi ta' meta xi ħaġa qed tinbidel f'xi ħaġa oħra huma tal-għġib li kienu għagġbuni u għadni narom u dimajnija b-mocċar meta kont mord Villa Borghese biex nara dawna xogħlijiet. Nissuġġerilkom li meta tmorru Ruma, aħna minn dawna l-programmi sewjina sew kiċi berras, edin ngħidulkom biex tmorru żuru dawna l-postijiet anki f'Malta x'għandna ħafna xogħlijiet tal-Merkjo Regafa li forsi ma nagħtux kasom, jew inkella li qatt ma dħalna f'xi studju partikolari dwarhom. Morru żruhom, morru araw mhux dejjem l-istess affarijiet. U tiskopru il-ħila fenomenali ta' dawn l-artisti li għalkemm l-arti llum inbidlet, iżda l-influenza tagħhom għadha teżisti sal-lum. Ella qegħdin insemmu l-metamorfosi ta' Ovidju tajjeb li insemmilkom hawn l-istatwa ta' Apollo u Defni. Għaliex se nsemmilkom din għall-istatwa? Ġina l-istatwa taħdem bil-maqlub. Normalment ikollok fil-metamorfasi xi ħaġa bla ħajja. Li qiegħda tieħu l-ħajja, li qiegħda tiġi animata. Iżda din l-istatwa taħdem bil-kontra. Jiġifieri għandna lil Defni u lil Apollo. U l-mara f'din l-istatwa meraviljuża qiegħda tinbidel f'siġra f'kelma waħda mhux minn ħaġa inanimata qiegħda ssir animata, imma bil-maqlub minn bniedma, minn umana, minn xi ħaġa animata qiegħda tinbidel u ssir inanimata, qiegħda ssir siġra. Huwa xogħol meraviljuż li għadu jiġbed leħ ħafna u ħafna u ħafna nies. Ovvjament ma nistgħux inħallu statwi bħal estasi ta' Santa Teresa, u min jgħid li l-estasi li ħoloq gafa tiġba ħafna lil Tabernini, imma it-tnejn għandhom l-istil tagħhom bħalma tkellimna dwarhom f'dawna il-programmi. Mela wieħed għandu l-estasi ta' Santa Teresa u Melchiorre Gafa għandu estasi oħra differenti għal kollox. Għandu wkoll il-qabar għal Papa Barberini dana jinsab San Pietru. Lanqas il-fatt li hemm biex jiġi disinjat il-Ponti Sant'Angelo jew il-Palazzo Montecitorio jew il-Palazzo Chigi, ma nistgħu nħallu barra, għaliex dawn huma landmarks li llum saru ġojjelli li huma tant tal-qalb Italjani u li jiġbdu lejhom miljuni ta' viżitaturi. Ma dawn insibu wkoll min jidħol fil-Bażilika ta' San Pietru jara l-famuż baldakin. Dak huwa tal-Berlini wkoll. Il-baldakin li hemm fuq l-altar maġġur fil-Bażilika ta' San Pietru. Il-Bażilika ta' San Pietru hija l-ikbar knisja li hawn fid-dinja mal-art hemm immarkat ukoll. Sa fejn jaslu knejjes kbar oħra fid-dinja kollha, imma l-ikbar waħda hija l-Bażilika ta' San Pietru u dak il-baldakin bil-kolonni twisted huwa xogħol il-Bernini. U mbagħad hemm l-obelisk u l-Junfant, dan qegħdin insemmu ftit biss, li kien iddisinjat minn Ercole Ferrata, li issa se nitkellmu dwaru wkoll, u li miegħu kien mar jaħdem Melchiorre Gafa. Bernini u Ferrata ħadmu ħafna flimkien ukoll u ħadmu anki fuq il-funtana li kienet qiegħda f'palazz il-Lisbona fil-Portugal. Hemm storja ħelwa dwar dana lil-Junfant u l-obelisk. Dana il-Papa riet li l-obelisk jittella fi pjazza importanti. U biex waqfu Ercole Ferrata iddisinja dana lil-Junfant. Issa lil-Junfant għandu daħqa fuċċu. U dak li jkun jgħid għaliex qiegħed jitħaq lil-Junfant. L-istorja tgħid li jekk tmur minn wara tara li demp lil-Junfant jgħat la ġemba, f'kelma waħda jgħat jinqeda mil-bżonnijiet tiegħu. Imma dan lil-Junfant in-naħa ta' wara tiegħu qiegħda tħares lejn il-palazz ta' ċertu Dumnikan. Għaliex? Biex jgħaddi kumment xejn sabiħ, jiġifieri qed jgħidlu jiena hekk nistmak lilek bħalli qed jagħmel lil-Junfant. Din hija bis-storja, ma nafux hux vera, ma nafux u x'ivvintata, imma insomma hija din għad istorja ħelwa li jingħad li tintqal inħabba dana l-obelisk u lil-Junfant iddisinjat minn Ercole Ferrata li mar jaħdem miegħu Melchiorre Gafa u li wkoll jaqgħad ma' Bernini għaliex ħadmu flimkien, kif se nisimgħu issa meta ngħaddu għall-aħħar parti tal-programm fuq il-funtana tal-Lisbona plus xogħlijiet oħrajn. Ħa nisimgħu ftit iktar mużika. Mbagħad nisimgħu xi tarif żgħir dwar il-bniedem li kellu l-bottega li mar jaħdem miegħu Melchiorre Gafa, jiġifieri Ercole Ferrata. Thank you. recording li għedin nisimaw ija the European Union Baroque Orchestra Cultural Networking in the 18th Century Europe. Recording li għad ċelebrazzjoni tal-varjetà ricca u kuluri vibranti tal-mużika orkestrali barokka li tatina isu ritratti sar ta' dak li kien qiegħed jiġri fil-bliet kapitali tal-Ewropa fl-ewwel snin tas-sekli 17 u 18 u kif kompożituri minn pajjiżi differenti li formaw il-kontinent tal-Ewropa kienu jisselfu minn xulxin lingwaġġ mużikali u għandna mużika ta' nies bħal Handel, bħal Corbett li kien Ingliż, bħal Rebel li kien Franċiż, bħal Helendal li kien minalija minn Holland, minn Pajjiżi Baxxi, u mbagħad għandna l-Vivaldi li tiegħu qegħdin nisimgħu dana siltiet mill-konċerto għaż-żewġ obwe in re minore, in-numru tiegħu huwa 525, u anki ta' Marc Antoine Charpentier li kien Franċiż. Iżda issa kif għattilkom se ngħaddu fuq Ercole Ferrata, għaliex Ercole Ferrata kien il-bniedem li laqa għandu lill-Melchiorre Caffà meta dan tela Ruma biex jaħdem u eventwalment miet feta żgħira, mhux Ercole Ferrata imma Melchiorre Caffà li dina sensiela hija dedikata għalih. Ercole Ferrata twilet ħdejn Como. Is-sena kienet 1610 u studja ma' Alessandro Algardi u hawnhekk allura insibu kif għadna tiġa link oħra bejn Melchiorre Caffà li kien studja mal-Ferrata li mar hemmhekk jaħdem għand il-Ferrata, Algardi li studja miegħu Ferrata, insomma nies li kienu mitħla ta' xogħlijiet ta' xulxin. U li tiegħu sar ta' Algardi ġifieri Ferrata sar il-prim assistent għal xi żmien. Meta miet il-mentor tiegħu, Ferrata, flimkien ma' studenti ieħor tal-Algardi li kien Domenico Guidi, komplew il-proġett li kien qed jaħdem fuqu il-maestro. Fil-fatt, l-ewwel xogħlijiet ta' Ferrata jixbħu ħafna lil dawk ta' Algardi, għalkemm ma damx ma nqata mill-influenza ta' Algardi u għadda għall-influenzi oħra. Bħal mamel meta ħadem fuq l-Anġlu tas-Salib li hemm fuq il-pont ta' Sant'Anġlu minn jaf kemm il-darba intom is-semmija ta' dan għall-programm mortu Ruma u għaddejtu minn fuq dak il-pont sabiħ li wassal għall-Kastell Sant'Anġlu, rajtu din l-istatwa tal-Anġlu li hija tiżomm is-Salib u ma kontix tafu li din għamilha d-disin tagħha Ercole Ferrata li miegħu kien jaħdem Melchiorre Caffà. U li kienu jajnu l-xulxin għalix kien jiddisenjalu ħafna xogħlijiet l-Ferrata Melchiorre Caffà. Issa dina id-disin tagħha ħadmu fuq influenza ta' Bernini. Għalix, għax issa Ferrata uża l-influenza ta' Bernini fl-espressjoni emozjonali fl-istatwa, jiġifieri l-wiċċ m'għadux wieħed serju kif kien fil-manerizmu u kif kien il-klassiku ta' Algardi, imma l-emozzjoni tinħass kollha fix-xogħol partikolarment fil-wiċċ. Mela dik hija influenza tal-Bernini għax bħal mattilkom meta tkellimna dwar Bernini, meta tara xogħlijiet tiegħu tinduna l-istat emozjonali li jkunu għaddejjin minnu l-figuri li qegħdin jidhru f'xi xogħol tiegħu. Fil-xogħol ta' Ferrata dan l-Anġlu wkoll juri din l-espressjoni emozjonali li hija tipika tal-Bernini u li Ferrata ħada minn għandu. Mela tinsewx meta tkunu qegħdin taqsmu l-pont li wassal għal Kastell Sant'Anġlu ħarsu lejdin l-istatwa. L-istatwa tal-Anġlu bis-Salib u tkunu tafu li dik kienet disin ta' Ferrata ispirat minn Bernini. Ferrata ħadem għatta statwi għal-Knejjes Rumani. Iżda huwa kien imexxu wkoll l-Akkademja Informali li Cosimo t-tielet, ġifieri dana kien il-Grand Duke tat-Toskana, rid waqqaf Villa Madama biex jgħin lill-artisti. Mela għażel lill-Ferrata biex imexxilu dina l-Akkademja Informali, dana kien Cosimo t-tielet li kien il-Gran Duka tat-Toskana. Għamel ukoll kif għadna meta kon qegħdin nitkellmu dwar Bernini, jiġifieri Ferrata, mhux Cosimo, il-fontana fil-palazz tal-Konti ta' Erisiera fl-Lisbona. Iżda, din għall-fontana li ħadem sfortunatament m'għadix teżisti għaliex fl-1755 kien seħ terremot qawwi fl-Lisbona fil-Portugal u sew il-fontana. Kif ukoll il-palazz fejn kien qed din għall-fontana, kif ukoll il-librerija li kien hemm annessa ma' dan għall-palazz tfarku f'dan għat-terremot tal-1755. Ferrata kellu wkoll l-aktar bottega magħrufa għat-taħriġ ta' skulturi żgħażagħ bħalma nafu li kien hemm ukoll il-kafa. Imma fosthom insibu dawn l-iskulturi żgħażagħ il-mazzwoli, il-lottoni, il-rusconi. Il-kafa, kif għadna tiġa, l-iżgur kien imur tajjeb ħafna miegħu għax it-tnejn ħadmu sew u ta' spiss fl-imkien. Tajjeb li ngħidu li Ferrata miet fl-1686 f'Ruma. Dawk kienu l-erba artisti li jiena għażilt biex titkellem dwarhom fil-programm tal-lum fl-assenza ta' Dr. Xiberras li ma setax ikun magħna, iżda li tajna ħarsa ħafifa lejn dawn l-erba bniż kbar li jinteressaw mhux biss jinteressawna mhux biss għax kienu jafu x-xogħlijiet tagħhom u għandhom xi konnessjoni b'xi mod jew ieħor ma' Melchiorre Cafà, imma xi xogħlijiet tagħhom huma xogħlijiet artistiċi mill-aqwa li għadhom patrimonju dinji. Il-mużika li smajna sissa kienet il-meħuda mill-kunċert għal żewġ obwe in re minore ta' Vivaldi, mużika li hija pjuttost inventiva u rikka ħafna fil-linja melodika. Issa se ngħaddu biex nisimgħu xogħol ieħor ta' Vivaldi, ġakka kien ovvjament ix-xogħol ta' Vivaldi. Vena serja jgħidu hekk. Dan għax-xogħol huwa iktar introvert li ħannisimgħu, ħannisimgħu il-konċerto grosso in sol minore. Jibda il-moviment tal-bidu huwa dominat minn kordi nervużi maqtuajn, mbagħad iwassal għal allegro li huwa mixxej imma li huwa juri ftit ta' anzjetà fih. It-tielet moviment biex inkunu qed ngħidu xi ħaġa dwaru mhux se nisimgħuh kollu huwa tiżwieqa mhux komda ta' mużika li hija pjuttost eżitanti ma fl-istess ħin hija ottimistika wkoll u mbagħad jibqa' il-konflitt dina il-ġlieda bejn mużika li hija eżitanti u mużika li hija ottimistika tibqa' twassal sal-aħħar fejn għandna allegro ieħor, imma dan l-allegro huwa wkoll minn l-ħsibijiet. Ġifieri il-problema l-konflitt tibqa' ma tinħalx. Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu ta' Antonio Vivaldi li kien jaġbej 1678 u 1741 il-konċertu grosso in sol minore il-numru tal-konċerta żewġ obwe kien 525 dan il-numru tiegħu huwa 578 il-movimenti huma adagio e spiccato allegro larghetto allegro. Dak il-larghetto ġifieri t-tielet moviment minn dan għall-konċerto grosso in sol minore ta' Antonio Vivaldi wasal fit-tmiem tal-programm tal-lum li l-lum kien ftit differenti minn tas-soltu għaliex l-lum tkellimna dwar il-karriera ta' erba' artisti kbar li influenzaw l-arti kollha mhux biss il-Melchiorre Caffà. Melchiorre Caffà li huwa il-protagonista speċjali ta' dejna sensila ta' programmi u li fi programmi oħrajn jitkellem dwaru ma' Dr. Keith Xibera. Sina nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellim jgħaj illum ġifieri il-Carmel Grech, nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa dieħla fejn nittama li kollim jgħaj lil Dr. Keith Xibera ħankomplu nitkellmu dwar Melchiorre Caffà, il-ġenju Malti fil-Barokk Ruman. Grazzi.
Għadkom kem smajtu Melchiorre Gaffa, ġenju Malti fil-Barokk Ruman. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmer.